Подкаст без оголошення війни. Сьогодні у нас частина ось цього нашого величезного випуску про тисячолітню війну, як я його називаю. Ми з вами розглянули, з чого це все почалося, дійшли до 1921 року, і сьогодні будемо говорити про часи України за Радянського Союзу, за радянської ось цієї імперії, тому що інколи навіть самого Сталіна називають імперцем великим і наступником російських царів. Що відбувалося в цей час з Україною і як їй вдалося, незважаючи ні на що, пронести цю ідею національної самосвідомості і ідею незалежності, сьогодні нам розповість Олександр. Я перед цим нагадаю про те, що прослухайте наші попередні 4 епізоди на цю тему, тому що вони насправді дуже цікаві і дадуть вам змогу якось трохи інакше подивитися на історію України, переосмислити її. Ну і про те, що у нас є патреон. Дякую всім, хто до нас підписується, хто на нас підписується. Ви нас дуже цим підтримуєте і надихаєте. Олександре, поїхали.
Всі ми маємо батьків, а держави мають своїх
неочікувано.
Батьків.
Неочікувано.
Держави мають своїх батьків-засновників. І Радянський Союз тут теж не є винятком. І при цьому, як би парадоксально це не звучало, в його свідоцтві про народження відзначилися не тільки росіяни. Тому що держава, яку ми називаємо СРСР, Радянський Союз, була формально проголошена 30 грудня 22-го року в головному холі Большого театру в Москві 4 номінально самостійними суб'єктами. Тобто Радянська Росія, Радянська Україна, Білорусь і Закавказька Республіка у складі 3 кавказьких країн, тобто Вірменія, Грузія і Азербайджан. І хоча ця новостворена держава декларувала себе як першу наднаціональну спільноту, і навіть в назві вона ж не містила жодної етнічної ознаки, ніякої там Росії не було, тільки Союз Радянських Соціалістичних Республік, то все-таки росіяни в цій державі відверто тягнули ковдру на себе. Революція, по-перше, відбулася в політичному центрі імперії, тобто в Москві і в Петербурзі. Керівництво більшовиків, хоч і складалося з деяких вихідців з імперських меншин, прийняло собі російську лояльність. І тому вірменин Мікоян, грузини Сталін і Берія, поляки Дзержинський, відомий кривавий Фелікс, який фактично створив ЧК, чрезвичайну комісію, яка згодом вилилася, перетворилася в КГБ. Там Станіслав Косіор, теж поляк, польського походження, організатор Голодомору, тобто народжені в Україні євреї Лейба Троцький, Лазар Каганович, зрештою українці Володимир Затонський, Григорій Петровський, тобто все це більшовицька еліта, але всі вони при цьому були русофілами у культурному і в політичному сенсі. Тобто вони продовжували фактично російську імперську лінію не лише в питанні розширення кордонів Радянського Союзу, але і в її внутрішній національній політиці. До того ж, пропорція делегатів на оцей перший загальносоюзний з'їзд рад у Большому театрі в 22-му році, який проголосив Радянський Союз, показувала, що теж росіяни там домінували. Понад 1700 російських делегатів на 2200. Реально більшість це все були росіяни. Це був російський шабаш, однозначно, до якого приєдналися делегації неросійських республік. І рішення про створення СРСР і характер цього псевдофедералізму теж приймалося в Москві. Зокрема, тодішнім наркомом у справах національностей Йосифом Сталіним. Сталіну не вдалося все-таки, треба визнати, провести власний план творення СРСР. По на його думку, Україна, Білорусь, Закавказя мали приєднатися до Радянської Росії на таких самих принципах, як автономні Татарстан, там, Крим, Башкирія і так далі. Тобто вони не повинні були формувати окремих республік Радянського Союзу, так як цього хотів Ленін. Ленінові вдалося здійснити свій, цей останній, насправді, в його житті серйозний проект, бо на момент проголошення СРСР, на кінець 22-го року, він уже був розбитий інсультом, паралізований, ізольований в своїй московській квартирі, але його авторитет змусив Сталіна поступитися. І тому оця найщасливіша, найсправедливіша у світі держава розпочала відлік своїх днів у формі понаднаціонального об'єднання.
А я, знаєш, сьогодні якраз читав таку штуку, що насправді Сталін дуже довго чи протягом всього свого життя надихався Леніним, незважаючи на що, тому що він, по суті, читав його попередні роботи, просто інтерпретував їх по-своєму. І тому навіть коли кажуть, що у Сталіна зовсім інша якась там політика чи думки, то кажуть, що насправді ні, він надихався тими самими роботами, але просто ну жив трошечки в своїй такій уявній парадигмі.
Ну, він справді був уважним читачем праць Леніна, теж уважним читачем, в принципі. Він багато читав, він архіви показують, що він залишав помітки на книжках. Він взагалі ж вважав себе істориком, теж як ну, він себе вважав не просто істориком, він ще вважав себе крутим філологом. І є навіть цілі праці з лінгвістики, з такої сталінської лінгвістики, вважав себе там чи не крутим генетиком, спеціалістом з різних таких сфер. Тобто Сталін був, як ми бачимо, принаймні робив себе вигляд
хорош дуже, во всьому.
Дуже хорошого в усьому, але насправді великою мірою він все-таки, якщо і поділяв якісь ленінські ідеї, то передусім у тому, що більшовицька національна політика мусить бути тактичною. Там немає ніякої ідеології, насправді. То головна їхня ціль була утримати владу, закріпитися, ну, і зберегти контроль над територією, яка колись належала Російській імперії. То фактично це реально спадкоємці російського імперіалізму в тому сенсі, що вони хотіли зберегти цю державу, але для цього час від часу змушені були йти на поступки. І от якраз створення СРСР у формі федерації, формальної федерації там чи квазіфедерації, але з скріпленою всевладною партією, каральним апаратом, це і була поступка. Це була поступка місцевим комуністам, але ця поступка була такою важливою ахілесовою п'ятою для всього Радянського Союзу з цим національним питанням і потенційним сепаратизмом республік. Києва, Мінська, потім Закавказька республіка розпалася на три, і іншими центральноазійськими республіками. Тобто це була міна за сповільненою дією. І ми будемо зараз говорити про те, як вона насправді вибухнула і чому вона вибухнула. Сучасна російська пропаганда пов'язує оцей запрограмований баг радянської системи ленінським таким наївним баченням національного питання. Там, що він був ненависником справді великодержавного шовінізму, він ненавидів цього російського націоналізму, і нібито він там був таким великим прихильником України. Путін взагалі заявляє, що Ленін вигадав Україну, що гірше, озброїв Україну правом виходу з союзного договору. Те, що згодом і сталося у Біловезькій пущі на початку грудня 91-го року. Як завжди з тими кремлівськими маніпуляціями, реальність була складніша. Бо більшовики справді загравали з українським національним рухом, намагались використати його потенціал у боротьбі з російськими націоналістами, з своїми головними противниками, хорошими і не зовсім росіянами, але ми ж добре знаємо, загравання не означає любові. Ну, це, в принципі, скаже будь-який більш-менш досвідчений старшокласник. Бо вже в перші дні після більшовицького перевороту в Петрограді у жовтні 17-го року Ленін відкликав свою попередню підтримку Центральної Ради. Перед тим вони казали, о, окей, неросійські національності мають право на самовизначення. Тепер, після листопада 17-го року, Ленін засудив Третій універсал, відповідно, відмови Україні в праві на самовизначення і незалежність від Росії. І у найближчі два роки більшовики вестимуть дуже агресивну антиукраїнську кампанію, яка завершиться фатальною для них поразкою в 19-му році і втратою контролю над Києвом. А контроль над Україною був, як визнавали самі більшовики, ключовим для виживання нового режиму. Відправляючи комуністичних агітаторів в Україну в грудні 19-го року, Лев Троцький заявляв, що, і тут пряма цитата, що нам необхідно повернути Україну Росії, бо без українського вугілля, без заліза, руди, хліба і всього іншого, теж доступу до Чорного моря, Одеса і вихід на зовнішні ринки, Росія не може існувати. І разом з російською державністю впаде фактично режим більшовиків. Така була логіка як Леніна, так Троцького, так, в принципі, Сталіна. В цьому сенсі вони були єдиними. І під тиском антибільшовицьких повстань Москва мусила йти на поступки українському руху. Тоді ж заручилися підтримкою частини українських комуністів, які пішли на союз з більшовиками. Вони до того входили до Центральної Ради, тепер у формі партії боротьбистів поповнили ряди нового режиму. Ну, можна сказати, змінили фронт. Але от прийняття на службу цих українських комуністів змушувало змінювати і тактику, і надавати радянській Україні більш чи менш реальні ознаки суверенітету. Наприклад, окремий республіканський статус, наприклад, свою адміністративну структуру, окрему партію, окей, залежну від Москви, але більш-менш все-таки окрему партію, і навіть право на дипломатію. Тому що треба пам'ятати, що в перші роки існування радянської України вона мала свій окремий наркомат зовнішніх справ. Вона навіть підписувала якісь окремі домовленості з там, Німеччиною, коли Радянська Росія підписала домовленості з Німеччиною в 22-му році, з Веймарською Німеччиною, то українці хотіли підписати свій окремий договір і вести якусь навіть окрему фінансову політику. Очевидно, українські комуністи робили це в своїх власних інтересах. Іншими словами, Ленін не вигадав Україну. Тобто українські реалії, попри поразку визвольних змагань, змушували Леніна змінити тактику і почати рахуватися з настроями у Харкові, в Києві і передусім в українському селі, яке не було дуже щасливе від входження до складу цієї радянської імперії. І навіть після проголошення СРСР наприкінці 22-го року більшовики відчували свою вразливість в Україні значно більше, ніж у будь-яких інших регіонах імперії. Тому що традиційна для більшовиків опора в русифікованих робітничих середовищах не могла себе проявити в Україні так добре, бо вона значно поступалася кількістю здебільшого селянському населенню України. До того ж, не зникали, не вщухали селянські повстання проти політики більшовиків у селі. Політика ця полягала ж у конфіскації сільськогосподарської продукції, у знищенні середнього класу сільського, тобто так званих куркулів. І от відома Холодноярська республіка, така незалежна від комуністів, таке лісове партизанське формування на теренах сучасної Черкащини, воно ж існувало до 22-го року. А от таких різних партизанів, які боролися проти більшовиків, їх було на території Радянської України чимало і протягом всіх 20-х років. Навіть в часи НЕПу деякі ознаки того, що був партизанський рух присутній і на початку 30-х років. Тобто не було припинення цього спротиву.
І про Холодний Яр давай скажемо. 93-я бригада Холодний Яр зараз одна найсильніших.
А чому? Вона ж якраз своєю історією, вона відводить себе до того часу, коли Холодноярська республіка, по суті, боролася проти більшовиків. І після розгрому цієї республіки оцей рівень спротиву новій владі не вщухав. І це мало теж особливу вимову у зв'язку з прифронтовим розташуванням України. На самому заході Радянського Союзу, поруч з ненависною більшовикам Польщею, з українським П'ємонтом Галичині, звідки Ленін, згодом Сталін, чекали нового походу на Київ, так як це було у 20-му році. Реально, Україна була вразливою точкою для більшовицької внутрішньої і зовнішньої політики, на це дуже звертали велику увагу. Як більшовикам треба було закріпити свої позиції в Україні? Вони ж так про це думали. Правильно, треба заявити, що Росія визнає самостійність України, що вона визнає її культуру, мову, але з радянською владою. На противагу всім цим емігрантам, на зразок Петлюри, який продає Україну буржуазним державам. І аби довести, що ці декларації – це щось більше, ніж слова, більшовики вдалися до політики коренізації, тобто закорінення в неросійських республіках, яка в українському випадку прийняла форму українізації. В чому була її суть? Передусім, треба було змінити український чи зміцнити український елемент в комуністичні партії більшовиків України, в радянській комуністичній українській партії, усуваючи попередньо надісланих з Москви комуністів, для яких національне питання, мова, побут, культура були чимось не дуже важливим. Саме тоді, у середині 20-х, на авансцені радянської України з'явилися лідери українських комуністів, передусім спосеред оцих боротьбистів, колишніх членів Центральної Ради, там на зразок Олександра Шумського, Миколи Скрипника, письменника Василя Елан-Блакитного. Вони всі були палкими прихильниками українізації партії, освіти, культурного життя, без якихось серйозних політичних, очевидно, постулатів. І одним з найбільших викликів стала потреба мовної українізації комуністичного апарату. Бо в 23-му році більшовик Михайло Фрунзе констатував, що майже весь управлінський апарат в радянській Україні складається з людей, які не говорять українською. Передусім тому, що комуністи мусили на місцях особливо опертися на попередників з Російської імперії. А все це були російські чиновники або дуже сильно русифіковані українці. Серед членів української компартії на той момент українською говорили лише 11% членів. Тобто, а в етнічному сенсі, росіяни становили понад 50% членів комуністичної партії більшовиків України. Тобто забагато росіян, забагато російськомовних, і при цьому це ослаблювало популярність цієї партії серед ширшого суспільства. І ставало очевидним, що треба було терміново виправляти цю диспропорцію і в зародку придушити будь-який потенційний спротив дискримінованих українців. Тому прийнятий в 23-му році курс на українізацію виражався передусім у мовно-культурній політиці. Треба було розширити практику вживання української мови, підтримувати українських письменників, художників, заохочувати вступ українців до партії. Відповідно, треба було підвищити авторитет комуністів серед цих так званих народних мас. треба було виховати, очевидно, свідомого радянського громадянина, лояльного щодо комуністичної влади, з певними, очевидно, національними особливостями, але нічого серйозного. Україна, українська мова мала стати знаряддям радянізації, таким ефективнішим способом донесення ідеології до мас. І тому, аби оцей здебільшого неписьменний селянин мав змогу зрозуміти всю цінність марксистсько-ленінського вчення, його слід було навчити. Спочатку його треба було навчити читати, щоб він реально міг прочитати ці декларації, Леніна почитати, Сталіна, Троцького. Бажано навчити писати і рахувати. І тому ця більшовицька кампанія лікнепу, ліквідації неписьменності, мала не якусь там альтруїстичну просвітницьку мету. Вона мала цілком практичні політичні цілі. Ключову роль в цьому процесі відігравав наркомат освіти, таке міністерство, комуністичне міністерство освіти, яке протягом 20-х незмінно очолювали головні прихильники українізації. Вже
можна
згадані
я скажу два слова, так. Дуже часто зараз, ну там не зараз, чи ви можете чути така штука, як лікбез, насправді це ж російське, ліквідація без грамотності.
Без грамотності.
Української лікнеп, так. Тому знаєте, що якщо ви кажете лікбез, то міняємо.
Бо росіяни ж теж вели свою політику і на своїх територіях їм теж треба було навчити селян читати, щоб вони могли читати Леніна. Вони вчили читати селян читати не тому, щоб вони читати в принципі могли, а щоб вони могли краще зрозуміти більшовиків. До України тоді ж запросили значну частину колишніх діячів визвольного руху. Приїхав в Україну, повернувся в Україну Михайло Грушевський, лідер Центральної Ради, Володимир Виниченко, хоча і не покинув своєї тепленької паризької квартири, але розпливався в компліментах комуністичній владі, широко публікувався в радянській Україні, очевидно, за добрі гонорари, тобто був налагоджений зв'язок з емігрантами. Але все-таки вже тоді проявив себе спротив частини партапарату у цій політиці українізації. Наприкінці 20-х були ініційовані ідеологічні кампанії проти так званих національних ухилів у межах радянської України, тобто проти хвильовізму, названої від імені письменника Миколи Хвильового, такої спроби відокремити українську культуру від російської. Проти шумськізму, тобто політики збільшення кількості українців в партійних рядах, відповідно до ім'я його прихильника цієї політики Олександра Шумського, і Волобуївщини. Волобуївщина, тобто Волобуїв був такий економіст український, який казав, що Росія експлуатує економічно українські ресурси. Ну, що, в принципі, було правдою. І тут і Донбас, український хліб і так далі. І це були перші ластівки скорого проголошення українізації як такої контрреволюційної політики і відмови від самої українізації, репресії серед її головних ідеологів у партійному апараті і серед виконавців, тобто серед українських поетів, письменників, митців, яких ми зараз знаємо як розстріляне відродження. І схоже на те, що в Москві всерйоз занепокоїлися успіхами цього процесу, бо вже на квітень 32-го року кількість українців у партії зросла з 23% на початку 20-х до майже 60%. Схоже зростання ми бачимо на рівні місцевих осередків комуністичної влади. Існувало побоювання, що разом з успіхами українізації посилюватимуться антимосковський настрої і все ще популярні ідеї відродження Української Народної Республіки. Що просто ці люди просто в певний момент перестануть служити Москві, стануть служити вже самій Україні. Але першими реальними жертвами сталінського великого перелому кінця 20-х років, такої зміни політики і радикальної політики Сталіна, стали українські селяни. Бо Україна справді була кісткою в горлі для радянського вождя. В його планах оцій швидкої, стрімкої індустріалізації, яка реалізовувалася коштом сільськогосподарських ресурсів, вперті українські селяни стояли на перешкоді. І як комуністична держава, яка до того ж відмовилася від сплати царських боргів, Радянський Союз не міг розраховувати на зовнішні інвестиції. Не міг просити кредити в західних банків, тим більше, що Захід тоді похитнула фінансова криза 29-го року. Село, передусім українське село, стало головним ресурсом дешевої робочої сили і хліба.
У нас про це є подкаст навіть, якщо що, так. Послухайте. Про 29-32 рік, про кризу послухайте.
Так, і поруч ось, якби, з цією всією ситуацією Сталін вирішує, що всі ці ресурси, сільське господарство і золото, яке тоді масово починають продавати з золотовалютних запасів, все це почали використовувати і вимінювати на машини і на технології, привезені з Заходу. Для цього Москва хотіла прискорити колективізацію, загнати селян в колгоспи, тоді буде легше просто конфісковувати всі ці ресурси, репресувати всіх незгідних кулаків. І хоча колективізацію проводили змінним темпом, то, наприклад, посилюючи, то і дещо послаблюючи. На початок 32-го року у Кремлі занепокоїлися невдоволенням не лише українських селян, які не хотіли йти до колгоспів, але й частини партапарату. Апарат, комуністи місцеві розуміли економічну безглуздість оцієї сталінської моделі індустріалізації. І саме з цього часу походить сумнозвісна фраза Сталіна про те, що Україну ми можемо втратити. Він це говорить уже в 32-му році. І такими були головні передумови Голодомору. Великого голоду 32-33 років. Варто пам'ятати, що на відміну від попередніх голодних років, навіть від голоду початку 20-х років, Голодомор зовсім не був спричинений природніми факторами. Там ніякого природнього фактору просто не існувало, не було жодного неврожаю. Дослідники досі сперечаються, якими були механізми цього процесу, цього злочину, до якої міри він був, наприклад, штучним процесом, і якими були реальні цілі сталінської політики щодо села. Поширена в російській пропаганді теза, що Голодомор – це нічого виняткового, він повинен якби оцінюватися разом з аналогічними явищами в Казахстані, на Поволжі. Ця теза не витримує критики. Зараз пояснюю, чому. Справа в тому, що голод весни 32-го року, як в Україні, так і в Казахстані, там дійсно він відбувався в різних частинах СРСР, був справді явищем одного порядку. І він був спричинений провальною політикою комуністичного господарювання на селі. Тоді від голодної смерті в Україні загинуло близько 200 тисяч людей. Чим тоді український випадок відрізняється, чим він є особливий? Бо Голодомор мав інші цілі і іншу хронологічну рамку. Бо якщо в Казахстані, на Поволжі, ситуація почала покращуватися вже влітку 32-го року, і там голод їхній – це тільки 32-й рік, то в Україну чекала ще одна хвиля сталінського терору. У серпні 32-го року, тобто вже після першої хвилі, у Москві приймають постанову про охорону державного майна, знану в народі як закон про три колоски. І оце нове законодавство загострювало покарання за крадіжки, так звані крадіжки колгоспного майна, впроваджувало розстріл з конфіскацією майна або навіть десятилітнє ув'язнення, включно для дітей. Влітку 32-го року Сталін був особливо занепокоєний ситуацією в Україні. Йому здавалося, що місцеве комуністичне керівництво свідомо зриває плани хлібозаготівлі, а можливо робить це в змові з польськими імперіалістами і взагалі зраджує Москву. І на початку січня 33-го року Сталін дає наказ вилучити в українських селян усе продовольство. Цього ми не бачимо в Казахстані, цього ми не бачимо на Поволжі. Спеціальні бригади проводять обшуки, конфісковують будь-які знайдені продукти. Найбільше не пощастило тим сільським місцевостям, які внесли перед тим на чорну дошку, як найбільш злісних порушників цих планів, хлібозаготівельних планів. Комуністи обмежили теж пересування між містом і селом, виставляли озброєні загони. У Москві не хотіли, аби ця інформація про голод здобула більше поширення, тим більше потрапила за кордон. Тому
я хочу, знаєш, єдине, що додати. Просто також читав сьогодні про Голодомор, і росіяни, вони ж завжди прив'язуються до цієї тези, що кругом же ж був Голодомор, і незважаючи на ті факти, які ти наводиш, вони говорять про 32-33 рік. І навіть якщо ти знайдеш найсучаснішого, найліберальнішого російського історика, він все одно тобі скаже, так ні, ну голод же ж був кругом, це точно був не Голодомор, типу, і це якби, ну, так вже склалося. Це якби Сталін був проти всіх, а не тільки проти України. Вони завжди от на це роблять наголос.
Так, бо це більше пропаганда, ніж якісь реальні. Ми говоримо про факти. Тобто ми ж теж не кажемо, що там не було нічого. Там було. Тільки механізм того злочину – це теж злочин. Просто він був трохи інший. Бо у випадку України Сталін сильно перелякався. І тому він же ж підгодовував дуже таких людей, як кореспондент New York Times Волтер Дюранті, який заперечував масштаби злочину, вказував, що це тимчасові труднощі, отримав пуліцерську премію за свої репортажі з Радянського Союзу. Реально це було, Сталіну вдалося переконати світ, що в Радянському Союзі все добре, нічого не відбувається. Ця інформаційна фізична ізоляція саме українського села вказує на спланованість цієї акції, і вона, в принципі, доводить тезу, що це був геноцид. Геноцид як форма знищення, цілеспрямована знищення певної політичної чи етнічної, чи навіть соціальної групи. Йшлося не лише про те, щоб остаточно зламати опір українського села, опір села колективізації, але й звалити відповідальність за цей геноцид на місцеве партійне керівництво. на різних людей, яким Сталін перестав довіряти, вважаючи, що вони співпрацюють з українськими націоналістами. За різними сучасними оцінками істориків і демографів, теж поминаємо тут українську пропаганду, у нас теж існує пропаганда цього, кажуть, що там 10 мільйонів, це абсолютно неправда, і це наруга над пам'яттю загиблих, але реальні дослідження, справжні дослідження показують, що загинуло тоді близько 3,9 мільйона людей. Передусім в центрі, на півдні України і на Донбасі. Донбас, треба пам'ятати, був теж одним з осередків цього злочину. Іншою вказівкою на синхронність і на, в принципі, спланованість всіх цих каральних операцій було те, що поруч з терором голодом Москва розпочала розправу з українізацією і українізаторами. Сталін звинуватив частину українських комуністів у петлюрівській українізації. Тобто казали, що це надто сильно ви українізуєте. Вам же ж сказали трошки це зробити, а ви зробили це надто сильно, на догоду буржуазним націоналістам. Одночасно відбулася теж масова заміна тих українізаторських кадрів серед комуністів. І лише в першій половині 33-го року, паралельно з Голодомором, в Україну направили майже 16 тисяч комуністів або з Росії, або з великих промислових міст Радянської України. Так само лави КПБУ, Комуністичної партії України, були очищені з ненадійних членів. І тоді лише протягом 33-го року партія втратила понад 100 тисяч членів. Реально викинули людей. Можна собі уявити, що сталося з цими ухилянтами від московської лінії. І оця антиукраїнська лінія набрала таких обертів, що у Кремлі з'явилося побоювання можливого бунту. Тому декларативно зберігався українізаторський курс, чого свідченням мала стати, наприклад, перенесення столиці радянської України з Харкова до історичного Києва, такого історичного центру України в 34-му році. Це пов'язані речі. Більшовики і надалі підтримували ідею українізації апарату.
Я маю сказати, що мені дуже соромно, але я не знав, що столицю перенесли в 34-му році.
Так, столицю
перенесли. Якщо ви це теж цього не знали, то ми з вами можемо розділити цей сором, бо зараз я буду такий червоний, що мій комп'ютер подумає, що я зник.
Ну, але перенесення столиці це ж було такою кісткою, яку кинули українським силам, що от дивіться, ми переносимо в більш українське місто, яке ближче до центральної України, де мешкало більше українців. Відповідно, ми тут підтримуємо українізацію і надалі. Але українські комуністи мали бути лише з назви українські, бо в щоденній практиці мали залишатися лояльними Москві, дуже часто навіть російськомовними, там не було якогось великого значення. І характерно, що майбутній генеральний секретар Леонід Брежнєв, як ми знаємо, людина вихідець з цього Дніпропетровського клану, протягом 30-х і 40-х років свідомо записував себе українцем в різних документах, аби отримати перевагу в партійній кар'єрі. Але ж ми розуміємо, яка в нього була українська політична лояльність, що в нього ніякої української політичної лояльності не було. Тому і ми бачимо, як насправді виглядала на практиці вся ця українізація. Але українське питання залишалося на порядку денному сталінської політики і під час Другої світової війни. Пам'ятаємо, що офіційний вступ СРСР до війни на боці гітлерівської Німеччини відбувся 17 вересня 39-го року з окупації Східної Галичини і Волині під гаслами несення братньої помочі тамтешнім українцям. І тут українське питання стає важливим. Важливим для пояснення, для просто виправдання такої агресії. І про те, як виглядала ця поміч, якими репресіями вона завершилася, ми розповідали в інших подкастах. І тут треба зосередитись на спростуванні потужного міфу про нібито винятковий російський вклад в перемогу над нацизмом. Радянсько-німецька війна велася здебільшого на західних рубежах Радянського Союзу. Україна опинилася фактично в центрі цього конфлікту. Територія УРСР перебувала в німецькій окупації найдовше. Між літом 42-го року, коли останні частини УРСР були захоплені німцями, до літа 43-го року, коли Червона армія починає контрнаступ. І якщо поглянути на мапу підконтрольних Третьому рейху теренів, то побачимо, що лише 3% Росії, сучасної Росії, і десь 100% України знаходились під німецьким контролем. На окупованих теренах німці зберегли створену більшовиками машину експлуатації українського села, українського міста, бо Гітлер і Сталін однаково сприймали Україну як резервуар рабської праці, дешевого хліба. Якими ж були втрати мешканців України на тлі загальносоюзних даних про 27 мільйонів загиблих у Другій світовій війні? Достеменно відомо, що на полі бою Україна втратила 4 мільйони загиблими, тільки загиблими військовими. Під окупацією загинуло понад 5,7 мільйонів цивільних. Серед них півтора мільйона військовополонених, які потрапили масово потрапили в котли через безвідповідальність радянського військового командування. Це сталося в 41-му році. Ці розрахунки включають теж півтора мільйони євреїв з теренів України, яких знищили німці. І за різними даними, теж 2,4 мільйони мешканців України поповнили ряди так званих остербайтерів. Їх вивезли працювати до Німеччини, з них понад 400 тисяч загинуло. Всього, якщо так підрахувати всі цифри, безповоротні людські втрати у розв'язаній Сталіним Другій світовій війні становили понад 10 мільйонів людей. Втрати українців. До цього треба додати депортованих Сталіним з Криму татар. Це теж сотні, понад 100 тисяч. Загиблі в радянсько-фінській війні, там загинуло теж чимало українців, вбитих вояків УПА. І от глибину демографічної катастрофи для України ілюструє статистика зміни населення у РСР протягом 41-го і 46-го років. На січень 41-го року Україні мешкало 41, майже 41 мільйон людей. Доволі багато, як на тодішні реалії, і це ж без Західної України, без Східної Галичини. У січні 45-го року з цих 41 мільйона залишилося 27. Це реально просто масова загибель людей. У кожній війні найбільше страждає місто. Насправді. Особливо тому, що треба щось їсти, в селі якось можна легше вижити. І у перші повоєнні роки українські міста були не схожі на себе. У Києві з 900 тисяч на місто перед війною залишилося 180 тисяч. Падіння просто драматичне. Одеса втратила 2/3 населення, Запоріжжя половину населення. І люди, очевидно, це найголовніше. Але Україна втратила пропорційно найбільше теж матеріальних втрат. 40% від загальносоюзних. Тобто приблизно 100 мільярдів тодішніх доларів. Станом на сьогодні це було би 1,4 трильйони доларів. Це значно перевищує те, що, в принципі, ми зараз втрачаємо в матеріальному вимірі. Було знищено половину житлового фонду України. Тобто реально були просто страшна катастрофа. Найцінніші підприємства евакуювали до Росії, звідки їх вже ніколи не повернули. І після 45-го року українсько-російські відносини в СРСР надалі розвивалися в цій формі такого централізаторського курсу. Хоча, треба визнати, смерть Сталіна 5 березня 53-го року стала певним переломним моментом в радянській історії. Вона започаткувала хвилю змін в кремлівському керівництві, які проявилися у хрущовській відлизі, такій реабілітації, частковій реабілітації політичних в'язнів і певному послабленні апарату, цього репресивного апарату. В Україні виростає група незалежної інтелігенції, яку згодом назвуть шістдесятниками. Оскільки свою діяльність вони розгорнули протягом 60-х років на тлі послаблення цензури, їх, власне, і назвали шістдесятниками. До цієї групи можна зарахувати літературознавців Івана Дзюбу, Євгена Сверстюка, письменників Ліну Костенко, Василя Симоненка. Це були досить невинні прояви культурного руху проти політики русифікації і прояви такої самостійної траєкторії українського культурного процесу. Їх можна, в принципі, якось пов'язати з продовженням справи розстріляного відродження міжвоєнного часу. Але всупереч панівним нині уявленням ця група продовжувала творити в радянській системі координат. Ніхто ж не закликав до відриву України від Росії, там чи повалення комуністичного режиму. В колі цих людей були цілком лояльні націонал-комуністи. Василь Симоненко не цурався партійного квитка, він був членом партії. Василь Стус, щоправда, в 5-річному віці, але вигукував на табуреці за Леніна, за Сталіна. Ця група критикувала русифікацію, підкреслювала проблеми гноблення української культури і мови. Тобто нічого серйозного, жодної політики. Але навіть цей цілком невинний протест змусив Москву і її київських ставленників захвилюватися. Перший тривожний дзвіночок прийшов у 62-му році разом з побиттям і смертю Василя Симоненка за дуже дивних обставин, досі не з'ясованих. У грудні 62-го року Хрущов у дуже характерній для себе манері проїхався по авангардному мистецтві, по дисидентах, порівнюючи їхню творчість з лайном, так він прямо і сказав, і роблячи дуже дивні натяки на їхню сексуальну орієнтацію. Теж дуже в прямому висловлюванні. І ось серйозна реакція прийшла лише у 65-му році, коли відбулася перша хвиля арештів шістдесятників, зокрема Івана Світличного, Михайла Гореня. Інтелігенція не планувала капітулювати. І 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова в кінотеатрі «Україна» відбувся публічний перформанс у формі протесту проти цих арештів. Дзюба почав зачитувати імена заарештованих. Керівник театру намагався відтіснити його від мікрофона. Аби приглушити цей протест, увімкнули пожежну сигналізацію. Слово взяв журналіст В'ячеслав Чорновіл. До речі, його мати походила з роду цукрових магнатів Терещенків, які в 19 столітті рятували українську культуру. І тут ми бачимо, хоча б на цьому прикладі, тяглість певних процесів збереження чи намагання противитися московському натиску. І якраз Чорновіл вигукнув: хто проти тиранії, той встаньте. І цей виступ під час прем'єри фільму був важливим символічним переходом від такого культурницького шістидесятництва до більш політичного дисидентства. Чорновола, як і інших опонентів режиму, неодноразово ще будуть переслідувати комуністичні органи як після цього перформансу, так і протягом 70-х і 80-х років. А от в 72-му році відбулася нова хвиля арештів паралельно зі змінами на українському комуністичному Олімпі, коли автономіста, такого більш-менш прихильника поміркованої українізації Петра Шелеста, замінив лояльний виконавець кремлівської волі Володимир Щербицький. І рік 72-й переламав частину колись активних дисидентів. Від активізму відійшов Микола Вінграновський, Віталій Коротич, теж такий письменник, уроджений з Києва, зараз живе в Москві, досі живий. Підтримує Росію, розповідає про печеньки Госдепа, а в 60-х роках був важливою фігурою українського шістидесятництва. На якийсь час замовк теж Іван Дзюба. Але оці всі плани побудови радянського народу, лише з назви інтернаціонального, в дійсності наскрізь, очевидно, русифікованого.
А можна я тут додам два слова? Просто чому ж, на мою думку, так сталося? В 72-му ж році була велика справа, називалась операція «Блок», в Україні називають «Арештована Коляда». І це якраз була боротьба ось цих КДБ проти українського ось цього інтелігентного руху. Я постив це в себе в інстаграмі, якщо хочете, можете подивитися, називається «Арештована Коляда». І там якраз була ідея про те, що КДБ на початку 72-го року арештувало купу людей, і протягом 72-73-го року там було протягом 72-го арештовано 89 дисидентів, наступні 4 роки 600 людей. Їх арештовували, відправляли в заслання. Тоді ж СТУС перший раз був відправлений. З такими, кого не вдавалося відправити в заслання, їх відправляли в психлікарні, що було ще гірше. Типу, і насправді була така досить активна боротьба, тому що ці діячі вони намагалися підтримувати якусь таку українськість, але знову ж таки, що цікаво, вони, як і в 60-х, не вимагали розвалу Союзу. Вони просто хотіли підтримувати Україну, але видно, ну,
була й одна група. Бачиш, там була одна група людей, яка вимагала розвалу Союзу. Це був Левко Лук'яненко. І на початку 60-х його прямо запакували. Це відомий його твір «Сповідь в камері смертника». Він був, на відміну від всіх цих шістдесятників, і навіть від таких людей, як Чорновіл, він був значно радикальніший. Він вважав, що треба розподіляти, ділити Радянський Союз по цих республіканських кордонах. Те, що і сталося, насправді, в кінці 80-х років. Але якщо підсумовуючи українсько-російські відносини в цей радянський етап, треба сказати, що історія оцього українсько-російських відносин, напевно, не була історією братерства, ні жодних братських народів, але теж треба визнати, вона не була лише історією протистояння. Тому що це було фактично, ти говориш, 600 людей. Але якщо ми поглянемо на тлі 10 мільйонів України, де була величезна кількість лояльних радянських людей, то це все дуже маленька група. Це навіть маленька група, якщо ми порівняємо з Польщею, де теж були дисидентські рухи, але вони були значно масштабніші. Вони були реально дуже масштабні.
Але давай ще, знову ж таки, 200 років без держави.
Так, і зараз ми пояснимо, тому що це була великою мірою історія співіснування України і Росії, яка через нерівні сил ставала історією виживання одних, тобто українців, і агресивності інших. І останнім часом теж у публічному просторі зустрічаємо тезу про відкладену війну, яку Україні треба було почати на початку, в 91-му році, якби поки Росія була слабкою. Ну, треба все-таки відкинути цей пафос і побачити, що при всіх проблемах, російських проблемах початку 90-х, тамтешні еліти були більш-менш єдині щодо майбутнього України. Вони знали, що робити з Україною. А ось незалежна Україна була не наступницею Української Народної Республіки, була наступницею УРСР. І хочемо ми цього чи ні, вона успадкувала від своєї радянської наступниці оцю національну, культурну і мовну амбівалентність. такі еліти, які велику міру дивилися більше на Москву, ніж на Захід, відсутність чітких геополітичних орієнтирів. У Москві ж не відмовлялися від великодержавних амбіцій, які тактично відклали на дальший план через економічний крах. А ось у Києві не розуміли, куди йти – на Захід чи на Схід. Тому вирішили сісти у знаменитий геополітичний шпагат. Цей шпагат, в принципі, завершується лише зараз, коли Україна вже, мені здається, як на більш суспільному рівні, так на рівні політичних еліт остаточно вирішила, куди їй, в якому напрямку їй треба йти, що це точно має бути напрямок на захід, ніж на схід. Але це мусило минути лише 30 років української незалежності, фактично агресія Росії в 2014 році, аби українці, як більшість українців, почала це усвідомлювати.
От я, чим більше ми з тобою говоримо про це, тим більше для мене це феномен, що якщо подумати, що в 1765 році у нас забрали щось, що було схоже на державу, на початку ХХ століття ми не змогли побудувати щось схоже на державу. І я собі думаю, уяви, 7 поколінь людей живо до 4-го універсалу. Потім їм кажуть, у нас є держава. Потім через рік у нас є інша держава. Потім ще щось.
Угу.
Потім держави нема. І вони такі, угу. І далі живуть в чомусь. Да, вже є слово Україна, але все одно це, ну як ти сам пояснював неодноразово, як ми це бачили, все одно це таке співзалежне співіснування.
Так,
коли ти
але
все одно московоцентричний, ти навіть не думаєш про те, що в тебе є Київ, тому що я згадую всі історії про там мою бабусю, дідуся, яким потрібно було кудись поїхати у відрядження чи щось отримати. Вони їхали не в Київ, вони їхали в Москву, летіли на літаку туди там чи на потязі, і це була держава з центром у Москві.
Так, але і тут можемо погратися в альтернативну історію. А що б сталося, якби в 22-му році Україна не отримала своїх окремих республіканських кордонів, а стала б такою частиною радянської Росії, як Татарстан або Ічкерія? Або, ну, очевидно, були б конфлікти, можливо, були б війни, як, наприклад, російсько-чеченські, між українцями і росіянами в межах цієї держави. Але загалом, по-перше, Захід би нас приймав як частину російської внутрішньої проблеми, а по-друге, росіянам було б значно легше здійснити.
Ну так, тому що був би 1945 рік, там ООН сказав би, що от кордони
нема
Росії,
ніяких, так.
Да, такі от Україна, ну що ж, вам не пощастило, все, да, я з тобою згоден.
Пав би комунізм, і ми просто були б частиною, здійснилась би мрії хороших русських, що ми є частиною політичного процесу. Росія є демократичною, в міру демократичною, бо така держава не може бути демократичною, така багатонаціональна, але при цьому ми просто були б частиною російського простору, тому треба визнати те, що радянська Україна була маріонетковою державою, так, але вона була давала шанс.
Державою.
Ну, вона була певним фундаментом, такою першою сходинкою, на яку можна було опертися в 91-му році. Це зробив Кравчук, який змінив, по суті, червоний одяг на більш синьо-жовтий і став першим президентом Незалежної України.
Я думаю, що через це Путін так і ненавидить Леніна. Знаєш, тому
так,
що
власне, він ненавидить Леніна, тому що Ленін, по суті, перекреслив цю спробу.
Да. Ну, ми сильно дякувати Вані, ну все одно там за щось героїчного героя не будемо. Да. Так, на цьому ми закінчуємо наш цей безкінечний епізод і нарешті підготуємо вам найближчим часом історії на якусь іншу тему, тому що це, на мою думку, ну прям супер важлива частина для розуміння того, що відбувається зараз і до того, як ми маємо будувати наше майбутнє. Ми не можемо не глядіти в минуле, тому що так чи інакше воно в якийсь момент може знову і знову давати про себе знати. Про незалежну Україну ми не будемо робити зараз якихось окремих таких додаткових епізодів. Зробимо кілька ще точкових згадок, там у нас є декілька тем, але цей епізод про тисячолітню війну ми сьогодні закриваємо. Будемо дуже вдячні за якісь ваші відгуки. Можете нам щось написати чи в телеграм-канал, чи в інстаграм. І поширюйте цю велику історію серед своїх друзів. Я можу постараюся в якийсь пост в інстаграмі зібрати, щоб його можна було легше поширити. Тому дякую всім, хто нас підтримує. Дякую за прослуховування. На цьому все. Щасти.
Щасти.